Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...22. septembra Pravoslavna crkva i vernici slave praznik Svetih Joakima i Jane. Po predanju, Sveti Joakim i Ana bili su roditelji Deve Marije, majke Isusa Hrista. Ovaj dan se obeležava od najranijih hrišćanskih vremena. Manastir Janja u blizini Nove Varoši posvećen je roditeljima Device Marije, Joakimu i Ani. Slušamo zapis iz knjige Svetih koji čita teolog Ivica Čairović.
O Joakimu i Ani u Svetom pismu nema spomena, ali zato se njihovo ime prvi put spominje u jednom spisu iz drugog veka. U prvih 8 poglavlja tog spisa iznesene su neke pojedinosti koje se odnose na Marijino čudesno rođenje. Taj spis govori o Svetom Joakimu kao veoma bogatom čoveku, ali koji je bio pobožan i dobar pa je prihode davao narodu, a drugi prinosio kao žrtvu Gospodu za otpuštenje svojih grehova. Joakim i Ana su živjeli u jevrijskom gradiću Nazaretu. Joakim je poticao iz slavnog carskog Davidovog roda, a Ana kći sveštenika Matana iz arhijerejske loze Levijeve. Ovi plemeniti ljudi do duboke starosti nisu imali dece, zato su im se mnogi podsmevali, jer je u to vreme bezdetnost označavala najveću sramotu. Joakim i Ana su bili veoma pobožni i stalno su se molili Bogu da ih obdari čedom. Jednom je u hramu Joakim doživao veliko poniženje kada ga ismeo je sveštenik zbog toga što nema dece, pa je on otišao na jedno brdo i tamo u samoći gorko plakao moleći se. U tom teškom trenutku mu se javio anđeo gospodnji i obećao mu da će dobiti čedo uprkos njihovim poodmaklim godinama, jer je u Bogu sve moguće. Joakim je presrećen otišao kući i podelio radost s Anom, koju je anđeo također obavestio da će dobiti dugo željeno i od Boga izmoljeno dete. I zaista, ispunile su se reči gospodnje, pa Ana rodi devojčicu, kojoj nadenuše ime Marija.
Na današnji dan 1495. godine objavljen je Psaltir sa posledovanjem, prva srpska knjiga sa obeleženim mestom i datumom štampanja. Knjigu je objavio jeromonah Makarije pod pokroviteljstvom vladara Zete Đurđa Crnojevića u štampariji na Cetinju, jednoj od najstarijih ćiriličkih i slovenskih štamparija. 22. septembra 1791. godine rođen je Michael Faraday, engleski fizičar i hemičar. Otkrio je dva zakona elektrolize koji su postali osnov za učenje o elektricitetu i nazvani su Faradayevi zakoni. Otkrio je vezu između magnetnog polja i svetlosti, a po njemu je dobila ime jedinice za merenje električnog kapaciteta Faraday. Na današnji dan 2000. godine u Beogradu je preminuo Aleksandar Korać, kompozitor, tekstopisac i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti. Bio je član velikog džez orkestra Radio Beograda i osnivač prvog džez festivala u Subotici. Pisao je koračnice, šansone, radio i televizijska scenska dela, dečije pesme, a mnoge njegove kompozicije su i danas veoma popularne. Slušamo deo pesme Seti se naše ljubavi koju izvodi Nada Knežević. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Igor Dragićević i Nataša Ćuković.